Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý druhý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Štúdiu Rádia Melody dnes na nedeľné predpoludnie vítam manžela, otca a herca. Roman Poláčik je u nás. Vítaj, ja som veľmi rada, že si na nás našiel čas.
Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie a ahojte.
Máš rád nedeľu?
Mám veľmi rád nedeľu, hlavne keď viem, že je. Lebo sú dni, kedy neviem, že je nedeľa a priznám sa, že s nedeľou mám spojenú jednu veľmi peknú vec a totiž to každú nedeľu roky rokúce volám svojej starkej domov na Oravu. A sem tam je zavolám v sobotu, niekedy v stredu, niekedy v útorok. A ona potom je vždy taká plná obav, že čo sa deje, keď som nezavolal v nedeľu a ja hovorím, ale veď dnes je. Aha, prepáč, dnes je útorok.
Čiže vďaka nedeli a keď volá s babkou, tak akože vieš naisto, že je nedeľa. Ak si ten deň nepomýliš, hej?
Áno, vďaka starke viem, že je nedeľa. Hej, keď si ako
a spomeniem. Čo s ňou riešiš? Napríklad nedeľný obed, alebo len tak ju pozdravíš, alebo kvôli čomu jej voláš?
No jasné, vždy ma zaujímajú také aktualizácie, že kto umrel v dedine, kto sa narodil.
Vedíš kroniku kosteny. Mesta?
Áno, áno, to skôr ona mám pocit, lebo hlavu má stále dobrú, napriek tomu, že už bude mať 90 rokov. A vždy sa pýtam, áno, že čo mali na obed, či mala nejakú návštevu. Zvyknem volať večer, niekedy napríklad cez pauzu v divadle, keď mám predstavenie, tak jej zavolám okolo tej 8:30, 9:00. Opýtam sa, aký mala deň, či nasnežilo, či je zima, keďže máme teraz január, zimné obdobie. Tak takéto vecičky, akože je to taký, taký rodinný Facebook.
Počuj, tvoja babka je tá babka, ktorá číta o tebe články, vystrihuje si čokoľvek, niekde to lepí a prípadne kde. Je taká babina?
No, starka je veľmi verný fanúšik, že nenechá si ujsť ani opakovania z niekoľkých rokov, ale nevedie takúto, akože vyslovene, že by mala nejakú knihu, kde sú články o mne alebo fotky. Má také fotky, má taký kalendár, čo som ešte v Nitre, keď som bol v divadle Andreja Bagara, tak tam sme urobili raz taký pekný kalendár a vlastne on roky rokúce visí na stene na mojom mesiaci.
Vážne?
Áno, stále je tam, takže ona je tento druh fanúšika, a to je starka, a mám aj babku.
Ja aj ty ich delíš, hej? Áno, áno. Že jedna je starka,
tak,
druhá babka.
Tak ma naučili, no, tak ich delím. Ale obidve sú ako keby v tomto smere, že vždy sa potešia. A ja som veľmi rád, že sa im môžem ukázať aj takto doma, aj keď doma nie som.
Áno. Často chodívaš domov? Teda ako často?
Skôr ako často, hej. Už vlastne to je taká definícia, tej frekvencie začala už na vysokej škole, že to boli vlastne vianočné sviatky, veľkonočné sviatky, potom to boli letné prázdniny a teraz je to v podstate takisto. S výnimkou toho, že teraz máme veľmi fajn, napríklad môj syn Filip je veľmi flexibilný v tom, ako sme ho naučili byť flexibilným v tom, že kde môže tráviť čas, ako s kým a ako dlho. Takže keď sa nám dá, keď máme možnosť, tak ho aj na 7 dní, 10 dní, ako keby dáme na prázdniny k mojim rodičom, ktorí bývajú tiež v dome so starkou. Takže aj toto tak niekedy spojím, že len tak prídeme ich pozrieť, necháme tam malého, odídeme na 5-6 dní, 10 niekedy.
A Filipko vydrží?
On vydrží, on už od pol roka. Akože
vážne? Nepýta sa vôbec, že mamina, tatino?
Vôbec, my dokonca si ani netelefonujeme. Akože keď vidím oče niekedy, že chce, tak zatelefonuje, povie, že ako sa má. A máme takto, nie, on si normálne zvykol na to, lebo toto je jeho model, toto je jeho život, že on vie, že to funguje takto, že či ide k svokrovcom, čo sú, ktorí bývajú bližšie, alebo ide k našim na Oravu, tak on prosto vie, že takto to je. A je mu dobré, lebo oni ho majú radi, on ich má rád a všetko ho niečo naučia.
Tak. Miere ho rozmaznávajú. Riešil si to?
No nie v takej, aby prišiel domov ako taký z reťaze urvatý, že by sme ho potom týždeň dávali dokopy. Takže v tomto sú akože dosť dobre nastavené tie také normy, také obyčajné hranice vlastne. Veď hovoríme si, veď tí ľudia vychovali aj teba, akože moju ženu, aj mňa. No prečo by nemohli akože sem tam akože niečo dobré povedať aj tomu nášmu synovi? Že my nie sme zle vychovaní vďaka ním. Takže v tomto my nemáme žiadne obavy. A keď sem tam nejaká čokoládka príde navyše po obede, no bože.
Neriešiš, veď aj ty si mal tie čokoládky, nie? Alebo čo si mal ty? Čo si dostával? Čo si dránkal? Že mami, ešte prosím.
My sme pýtali stále Čuču.
A to je čokoláda, alebo to je čo?
To bolo také, že starka daj nám Čuču a ona nás zobrala do takého šifonera v spálni, do takej skrine, kde bol kľúčik, taká stará skrina, kde bol kľúčik, tým sa to odomklo, zišlo to takto pekne do dola a tam bolo Čuču. A to znamená cukríky, čokoláda, čokoľvek sladké.
Uh-huh. Ale aj niekedy si tak sám zobral, či len vždy, keď mal si povolenie?
Vždy sme sa pýtali.
Hej?
Vždy.
Určite?
Hej. Áno, to sme sa naučili, že vždy sme sa pýtali. Uh-huh. Akže možno, ak si spomeniem, ale to by som teraz fabuloval, že sme tam zašli bez nejakého dovolenia. Vždy sme sa pýtali. A keď aj povedali, že nie, teraz, ale neskôr, no vždy sme sa z toho ako keby nejako s bráchom a so sestrou vymotali, že nikdy sme neostali ako keby bez tohto, no bez tejto detskej odmeny.
To je pekné. Dobre. Ešte k nejakým odmenám sa dostaneme, ale poďme k tvojej práci. Ak sa nemýlim, tak tvoja prvá televízna seriálová skúsenosť bola postava v seriáli Mesto tieňov.
Mm-hmm.
No, na to si ešte spomínaš?
No, jasné, to bolo výborné, pretože som druhák na vysokej škole, išiel som na kamerové skúšky, teda na casting.
Aj si mal stres vtedy, alebo trému, alebo ako si to riešil? Či si bol taký sebavedomý, Roman?
Nie. Na tému stres alebo sebavedomie sa môžeme dostať neskôr, ale ja mám jedno šťastie, že nemám ako keby trému. Alebo nie je ten druh trémy, ktorý by ma zväzoval. Skôr mám ten druh trémy, ktorý ma vlastne ženie vpred, že teším sa, či je to večer na predstavenie, či je to premiéra, že niečo nové, alebo je to takéto, že casting, kamerová skúška, tak do istej miery si uvedomujem, že človek nemôže priniesť viac ako sám seba, napríklad na tej castingovky. To znamená, že je zbytočné ako keby niečo viac ponúkať ako samého seba. A tam potom človek sa tak nejakým spôsobom upokojí, že vlastne veď ja viem, kto som a tie okolnosti, ktoré sú dané tým textom a tak ďalej, že to sa tak nejak môže sklbiť. Uh-huh. A buď to budeš ty, že budeš im vyhovovať typologicky tvárou, postavou, prejavom a tak ďalej, alebo nie, a bude to niekto iný. Ale to je jasné, že to sú akože veci, ktoré som zadefinoval až oveľa neskôr. Ale v tom druhom ročníku som samozrejme šiel na tej kamerovky. Nepamätám si, či som mal nejaký stres. Pravdepodobne nie taký, aby ma zväzoval. A bol som na nejakú menšiu postavu. A potom mi zavolali s tým, že teda budem hrať tú hlavnú postavu v tej epizóde vlastne toho vraha rodičov, čo bolo úplne absurdné, pretože ja som odchádzal na vysokú školu, ešte mnohí si mysleli v dedine, že ja budem kňaz a tak. A vlastne moja prvá vec, ktorou som sa prezentoval ako študent herectva, bolo, že som zavraždil sekerou obidvoch rodičov v tom dieli.
Úplný opak kňaza.
Takže moja starka hovorí, Pane Bože, no čo to, Romanko, no takto, hej. A ja hovorím, tak takú mi dali úlohu, že tak toto som tak nejak dostal cez ten casting a tak sme to takto natočili a vlastne bola to výborná skúsenosť. Ale veď herec musí hoci čo vedieť zahrať, no.
Veru tak, hej.
Asi vrajím, že takže toto bola naozaj prvá skúsenosť a rád na ňu spomínam, lebo je taká, niečím je zvláštna.
Prvá. Na to človek nezabúda, nie? Asi.
V podstate, hej.
No a odvtedy vlastne už uplynulo veľa rokov, aj takto to môžeme nazvať, viacero úloh, seriálov, filmov, postav. No a najnovšie ťa môžeme vidieť v ďalšom seriáli, Ranch konkrétne, v ktorom sa stretávajú také dve rodiny, a to konkrétne Havranovci a Zimanovci, a nevedia si prísť na meno. Čím ťa tento seriál dostal, Ranch, keď si dostal vlastne ponuku? A tak zamýšľal si sa aj, že či áno alebo nie, alebo hneď naprvu si povedal, beriem to?
Ono to bolo tak, že vlastne dostal som ponuku na kamerové skúšky, na ktoré som išiel za týchto okolností trémistických, že človek vie, že tam idem, ako idem. No a tak nám to nejak akože prišlo oboj strane sympatické, aj režisérovi, scenáristke a celému tomu týmu. Tak sme si prosto povedali, že oni povedali, že toto je Ondro. Ja som si povedal veľmi rád, lebo tých pár dialógov, ktoré sme dostali pre potreby toho castingu, som si prečítal a videl som v tom istý ako keby takú nejakú analógiu. Videl som v tom akože muža, ktorý prosto vie byť aj vtipný, vie byť aj rázny, vie sa možno aj dedinsky správať, v zmysle pobiť, vypiť si a tak ďalej, ale vie byť aj zodpovedný, že to všetko som ako keby vnímal ako dobrý materiál na vlastne plnokrvnú postavu. Takže ja som neváhal nad, o tom, že či áno alebo nie. Oni povedali áno a ja som povedal výborne, veľmi rád, lebo sa mi to páči. No a potom vlastne začala akože príprava, chodili sme 3 štvrte roka sme chodievali jazdiť, aby sa vlastne z toho jazdenia stala úplná samozrejmosť, aby chlapci, ktorí na ranči vyrástli, tak aj naozaj pôsobili potom v tej telke.
Ale pre teba to asi, ja neviem, si zoravý, hej? Čiže bol to nejaký taký extrémny rozdiel, že vedel si sa hneď asi naladiť na to prostredie, nie ranča, alebo?
Áno, akože v tomto mi to je blízke, to, čo sa týka toho, že starať sa o zvieratá. Isté, že v tom seriáli to je, nemusíme to akože robiť doslova, že neprehadzujeme ako keby kopy hnoja, ale to som robieval tiež, keď som chodil na brigády cez vysokú školu, tak som pracoval na družstve.
Takže kde?
U nás v dedine v Štefanove, hej, tam ako keby, mne nie je cudzie vlastne tento druh akože hospodárenia.
A tam boli vtedy aké zvieratá, čo všetko, o čo si sa staral?
Hlavne tam boli kravy, to akože kidať spod kráv, to je teda veľká zábava. Aha, to vám poviem. Na dobrú
povedz,
chuť, dobrú chuť, za chvíľu je obed.
Pokojne, povedz,
tam boli, potom tam bolo množstvo oviec a baranov a tie sme dokonca, ako keby sme posluhovali pri strihaní.
Ó, čiže ty vieš normálne, že ostriať, hej?
Nie, 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 na to sú páni, na to je firma, ktorá príde a my sme takí tí lokaji, ktorí vlastne tú ovcu vyťahnú z košiara a donesú ju na taký... na taký stôl. A
čiže ten, ty robíš tú najhoršiu robotu.
Áno, tú špinavú robotu a vlastne ten borec si zoberie tú ovcu takto, akože normálne, že takým brutálne fajnovým chmatom a ostrihajú za, ja neviem, koľko to trvá, 2 minúty asi, kým jednu ovcu, takže keď je 900 oviec, tak sme to robili vlastne 3 dni.
Wow, dobre.
Takže akože má, že tento druh práce mi nie je vôbec
nie je cudzí.
Cudzí.
Tak, áno.
Ale o konie som sa nestaral nikdy, akože tento priamy kontakt so všetkým všudy vlastne, ktoré, čo mi dalo to ako keby kvázi školenie, tak to bolo pre mňa viac menej nové. Mm-hmm. Ale to prostredie nie, samozrejme.
Áno. Ešte sa opýtam, aj krávu vieš podojiť? Na tom družstve si sa to naučil, či...
Už je dnes všetko automatizované, tam už...
Aj vtedy nikto... bolo?
Tak...
Dobre, rozumiem.
Hovoríme o 15
ja
rokoch.
Ja viem, áno, ale či náhodou?
áno, už som to, áno. Uh-huh. Skúšal som to ešte, keď som bol malý, tak som mal tú možnosť, keďže sme chodili s kantičkou po mlieko.
Áno, áno.
Nekupovalo sa mlieko. Tak vtedy, áno, áno, akože aj kozu, aj krávu sme mali možnosť podojiť ako deti, no.
Dobre, dobre, tak šikovný si, tak teda ten rán si zaslúžiš. No a teda tá starostlivosť o konie, je to náročné? A vlastne staral si sa aj o tie koníky, ktoré môžeme vidieť v tom seriáli, alebo aká tam bola tá tvoja starostlivosť?
No vlastne otázka bola taká, keď som prišiel na tú prvú kvázi hodinu, že či sa chcem učiť iba jazdiť alebo aj všetko okolo toho. A ja som povedal, že samozrejme, že všetko okolo toho musím vedieť nasedlať, odsedlať, áno, vykydať, odstrojiť, odúzdiť, naúzdiť, kopytá vyčistiť. To všetko sme museli vedieť, aby to bola naozaj že samozrejmosť. Takže my sme neboli takí tí pánski jazdci, ktorí prídu, oblečujú sa a prosto idú si, ale takí tí, ktorí si od toho koňa musia akože nachystať aj odchystať. A to je vlastne, to je celkom drina. Ako, a to som naozaj robil ako človek, ktorý prišiel na kurz. Hej, že tam sú ľudia, ktorí vlastne sa o to starajú, o tie zvieratá sa starajú o ne od rána do večera. Mm-hmm. To je brutálne ťažká práca, prosto či muž, či žena, jednoducho všetci vedia prosto narábať s vidlami, všetci vedia tieto veci, okrem toho sú to aj výborní jazdci, ktorí dokonca vedia aj učiť. Takže...
Áno, počuj, ako si si toho koníka získal? A doniesol si mu mrku. Alebo čo si robil preto, aby ste si porozumeli? Lebo predsa len s tým koňom musíte sa nacítiť, naladiť na nejakú tú vlnu, aby on rozumel tebe a tiemu. Dá sa povedať takto.
No on je veľmi inteligentná bytosť. A ja som sa rozhodol v istej fáze, že ja ho nebudem podplácať, že nebudem nosiť mrkvičky,
fakt?
Cukor, jablka.
Ani raz?
No občas áno. Občas som to urobil, že som donesol jablka alebo tak, za takú akože odmenu. Ale ja som ho vždy ako keby za odmenu dobre vyčistil napríklad, že im to robí dobre, keď im človek prosto po tej koži naozaj, že poctivo, že to iba tak neodflákneš to čistenie po jazde, ale že to robíš naozaj poctivo, lebo jemu to prekrvuje kožu. Takže ja som považoval toto za ďaleko lepší, ako keby lepšiu vďaku, ako prosto jablka, ktorému aj tak hodí ktokoľvek, kto príde. A tiež ich nemôžu zjesť veľa. Neviem, či viete, ale kôň má veľmi malý žalúdok.
No vidíš,
na to,
som...
aký je obrovský, on má extrémne malý žalúdok, takže oni preto stále, on ide po chodbe tej stajne a tam on stále vlastne tou hlavou ide do toho sena, pretože oni tak celý deň papkajú po troške. Že on sa nenaje ako my, že teraz opäť hovorím dobrú chuť, ale že on vlastne tak naozaj po troške papká. To znamená, že ja som si povedal, a potom pri nakrúcaní vlastne bol Noel, Noel bol ten, ktorý akože mal plné vrecká pamlskou.
Áno, hej.
A ja som bol vždy taký ten drsný, ktorý akože nie, nedám ti. Ja ťa potom radšej pohľadkám.
Ale tak akože masáž je výborná, čiže akože no. Podľa mňa koník môže byť spokojný.
Že keby mne niekto dal na výber, že či mi nakraje jablčko, alebo mi akože vymasíruje chrbát, tak berem chrbát.
Úplne ti rozumiem, áno, a ja by som brala to druhé. Chcem sa ešte opýtať, ty dokážeš aj klusať, aj cval ovládaš, alebo čo vieš na tom koníkovi, akým štýlom vieš jazdiť?
Áno, šlo to pekne od podlahy, takže najskôr pekne celé hodiny, celé týždne dookola. Na vôdzke vlastne, kým sa nalonží, teda sa tomu hovorí, na teda lonžovanie. A potom postupne sa to pustí, potom sa už je do nejakého poklusu, potom sa, no a áno, aj cval tam bol. Hej, to som tiež akoby absolvoval a bolo to veľmi, veľmi pohodlné.
Mm-hmm.
Vlastne to bolo už, už naozaj po niekoľkých mesiacoch vlastne sme ako keby mi dopriali, že si zacválam a som pochopil, že je to vlastne oveľa ľahšie ako tie fázy predtým. Toho poklusu, alebo tak, že vlastne...
Vážne? A prečo? Lebo,
ja neviem, lebo už potom človek si tak nejak zvykne na ten pohyb. Tam je veľmi dôležité pri tom cvale je jedna zásadná vec. Nezavádzaj tomu koňovi. Nezavádzaj mu tým, že si na chrbte, len mu nezavádzaj. To znamená, že musíš tak splynúť vlastne s tým koňom, aby on mal pocit, že je voľný. A to znamená, že vlastne potom ťa vedie úplne pohodlne. Isté, že sú kone, ktoré majú akože cval, oni sú, to je jak s autami vlastne niekedy, že to auto má taký podvozok, to má taký a to je s koňmi. Že niektorý kôň pri cvale je veľmi tvrdý a niektorý je tak pohodlný, že vlastne ty ani nevieš, že ideš oveľa rýchlejšie, ako si doteraz cvičil, trénoval. A je to stále veľmi pohodlné.
To, čo som ja doteraz videla, na tom koníkovi som videla teba, ale budú v nejakých častiach aj nejaké tie scény, kde možno máš nejakého dublera? Prípadne sa uvažovalo o tom?
Takto. Ono v rámci toho, aby sa výroba neohrozovala, napríklad zranením herca na koni, špeciálne v takýchto prípadoch, samozrejme, že vždy dublery sú pre isté potreby. A využívajú sa vtedy naozaj, keď je to nevyhnutné. Ale my sme sa veľmi snažili, aby vlastne aj tá autentickosť vlastne toho celého, lebo my nikdy to nemáme tak, že dobre, keď sú nejaké zábery, že bežíme po lúke a tak ďalej, hej, že tam sa to možno dá nahradiť, ale keď máme také, že čo ja viem, niekto jazdí v ohrade a niekto za ním príde do dialógu, tak je vždy výhodnejšie aj pre teba ako pre herca vlastne, že už si odsválal alebo odklusal si nejaké tri kolečka v nejakej energii, potom ten niekto dojde a vlastne ten dialog vznikne úplne za iných okolností, ako keby tam niekto za teba odjazdil, ty potom rýchlo akože presadneš, no rýchlo, nemusíš,
však
na to je strih, že presadneš a teraz akože z nuly začínate. To znamená, že aj pre tieto, akoby pre tento význam to malo, že je lepšie pre nás, že chvála Bohu, že sme sa naučili jazdiť, aspoň teda do tej miery, do akej sme sa naučili, že tieto veci môžeme robiť viac menej sami. Ale áno, nepopieram, nebudem klamať, že keď napríklad bol tam, myslím, že to bola v prvej časti už, že sme pretekali s Noelom ako s bratom, s Vladom a vysýpal som sa ako keby do konára stromov, tak to samozrejme som nemohol byť ja, pretože jednak to neviem, to je technická záležitosť, kaskadérska. A druhá vec je, že by to mohlo byť nebezpečné ohrozujúce výrobu seriálu.
No jasné, áno. Dobre, poďme od koníkov k tvojej úlohe a k postave Ondra Zimana. Sukničkár, taký si. Ondro.
Tak to napísali. Ja som sa toho
ale
len
ujal. Ale aj čo
ujal.
Som videla, tak som si hovorila, že sedí to s tým. Čo s ním má spoločné? Teda čo s ním má spoločné Roman?
No, veď život je krásny.
Vieme si to vysvetliť rôzne. Takto, ja som čítala, že vraj si mal na základnej, tuším, platonickú lásku, ktorá 9 rokov o tebe nič netušila, hej? Čiže z toho mi akože nevychádza, že si nejaký sukničkár, hej? Ale samozrejme, to bolo na základnej, čiže roky plynuli, ale zase je to prirodzené, no tínedžerský vek robí s nami čokoľvek, čo chce.
Áno, a to ani, tínedžerský ani nie, potom možno skôr na vysokej škole som tak nejako kžal. Vždy som bol taký ten skôr hamblivý typ chlapca.
Hej?
To áno, áno.
Aj svoju Katku si tak nejako hamblivo získal.
Možno trošku áno, ale samozrejme, že už som bol oveľa starší. Ja to nehovorím, že skúsenejší a týmto spôsobom, ale tým, že ako by záležalo mi na tom, aby sme nejak spolu nadviazali komunikáciu, aby sme spolu sa znova a znova stretli, tak jasné, že som akože ten druh toho hambenia tam ako keby bol za začiatku. To je to jasné. Že doteraz sa hambím, keď poviem zlý fór, tak sa hambím doteraz doma.
Áno, hej, vážne?
No ja viem povedať zlý fór.
Ako každý, ale dobre teda, dobre, tak overíme u Katky. Ale počuj, Ondro, tým, že je taký sukničkár, aký je, ono ti to lezí na nervy, nelezie ti to, imponuje ti to, alebo ja neviem, čo to s tebou robí?
Mne to imponuje. Mne to imponuje ako predloha vlastne pre moju prácu, pretože je úžasné vlastne stretnúť na placi ľudí a mať s nimi rôzne vzťahy. Mňa baví to, že mám, že tam môžem mať rodičov, kde k otcovi sa správam inak, k mame sa správam inak. Mňa baví, že tam mám brata, mňa baví, že tam proste máme nejakú ako keby obec, nejakú dedinu, mňa baví, že tam máme zamestnancov toho, že sú tam ženy, ku ktorým vlastne prechovávam i rôzne druhy, či už vášne, alebo túžby, alebo lásky. A to je všetko vlastne výborný materiál na to, aby sa namixovala prosto to, čo som spomínal, plnokrvná postava toho Ondra, ktorý jednoducho veľakrát nevie, čo robí, ale urobí to a potom to má nejaké svoje konsekvencie, nejaké následky, na ktoré musí znova reagovať. Mm-hmm. Či už sám, alebo v spolupráci s niekým ďalším.
Čiže je to dobrý taký pracovný nástroj, hej? Dá sa to povedať. Viacere tváre tam môžeš ukázať.
Áno, je, lebo mňa vždy baví sa vlastne s ľuďmi rozprávať inak. Že ten druh frekvencie, na akej kmitáš s tými jednotlivými postavami, je rôzny. A to vlastne potom dobre, ako keby to sa človeku tak aj lepšie sa možno učia tie texty, že viem presne, že aha, túto zatiahnem za túto pointu, alebo tu sa dá urobiť takýto joke, alebo toto môžeme trošku škrtnúť a upraviť do, ako keby posunúť to možno do tejto strany. A to sa všetko dá vlastne, keď s tými ľuďmi komunikuje, že rôzne. Tak ako v živote.
Ako sa vám tento seriál točil? Lebo vyzerá, že ste tam fajn partia.
Áno, a tak sa aj vlastne točil. Výroba trvala 10 mesiacov, takže sme spolu vlastne strávili takmer rok, veľmi intenzívne. A každý deň nám vlastne bolo dobre, že či sme sa už, či už išlo o situácie, ktoré boli palčivejšie, dramatickejšie, alebo humornejšie, tak vždy vlastne sme našli ako keby s tými ľuďmi, s ktorými sme sa tam stretávali, vždy sme našli nejaký ako keby najlepšiu možnú cestu pre to, ako to urobiť. No.
Tento seriál je postavený na vzťahoch v tvojom reálnom, normálnom živote. Ako si na tých vzťahoch zakladáš? Sú pre teba, predpokladám, dôležité? A možno, že ktoré, ako máš to nejako podelené, alebo ja neviem, si rád, ak máš veľa kamarátov, alebo radšej menej a tie vzťahy sú kvalitnejšie, ako to máš?
Niekde som čítal, že človek okolo 30-ky má najmenej kamarátov, tak ja už som okolo 30-ky plus 6 rokov a takže tých kamarátov vlastne áno, isté, že ubudlo, pretože z mladosti už tie kontakty sa strácajú. Niekde v tomto hrote 30 rokov sa možno tak nejak to celé tak okreše a získavaš tých nových, tých kolegov, ktorí máš a tak. A čo sa týka vzťahov, ktoré mám, ja som za každý jeden vďačný, pretože niektoré v minulosti ma samozrejme sklamali, kamarátske, priateľské vzťahy, ale to je dobre, pretože človek sa zase naučí. A to nehovorím o niečom, že netreba dôverovať. Práve naopak, ja stále verím ľuďom. Dokonca som tak, a to nie je naivita, to je skôr, ako keby ja verím v ľudskú dobrosť, že vlastne nechám aj druhú, tretiu šancu. Veľakrát, pretože viem, že človek môže chybiť. Môže pochybiť, môže urobiť zlé rozhodnutie, ktoré má na teba nejaký dopad, ale nemožno podľa mňa, alebo mňa by to akože zabíjalo niekde vnútri, keby som akože žil z takejto krivdy roky rokúce. Prosto nie. A to sa nebavíme o odpustení, akože to už je také veľké, že niekomu, že odpustíš, to už je podľa mňa také božské gesto. To nie, ale skôr, že ako keby príjmeš tú chybu a povieš si, OK, stala sa, vedia, ja tiež nie som bezúhonný a môžeme ísť ďalej. Takže vlastne každý môj kamarát, alebo môj okruh priateľov vlastne, s ktorými sa rád stretávam, dokonca mám takých okolo seba ľudí, s ktorými sa nemusím vidieť rok. A keď sa uvidíme po roku, tak vlastne nadviažeme na komunikáciu spred toho roka. Ani si neuvedomíme, že vlastne, že sme spolu neboli. A nevyčítame si to, lebo každý má svoje záujmy, svoju prácu, svoju rodinu. A my vieme, že nie je jednoduché sa stretnúť, aj keď žijeme v jednom meste. Čo je úplne paradoxné, niekedy mi to príde, že my sa fakt nevieme stretnúť za jeden rok. No nevieme, pretože vždy nám jeden chýba. A my nechceme byť bez toho jedného, tak si počkáme radšej, kým sme všetci.
Spomenul si, že dávaš šance, aj 3, aj 4.
Ak 3 aj už sa stal taký limit.
3 maximálne?
Ale zatiaľ to nikto ako keby nikdy nezneužil.
Aha, dobre, okej. Okay. Ale chcem sa opýtať, či aj ty si dostal, dajme tomu, že druhú šancu, tretiu šancu.
Určite a možno som si to niekedy ani neuvedomil.
Aha. Vo vzťahoch alebo nejakých kamarátskych vzťahoch?
Myslím si, že aj vo vzťahoch partnerských a zrejme aj v kamarátskych. Hej.
Čiže preto možno, že si nastavený tak, že aj skrz vlastné skúsenosti vieš, že naozaj môžeme pochybiť a potom sa z toho poučiť.
Áno, áno. Podľa mňa je to dôležité.
Dobre, ono, tá šanca, druhá, tretia, mi vychádza aj z toho, že na Orave ti hovorili, že budeš tým kňazom. Niekedy ti predsa len napadlo to, že áno, ja by som aj ním bol?
Úprimne nie. Nie tak, aby som sa tým zaoberal, že štúdium a tak ďalej. Ale čo je najväčšia výhoda mojej profesie, že som herec, je, že si kňaza môžem zahrať. A ja som to vlastne dotiahol od kňaza v nemenovanej televízii, kde som hral kňaza roky rokúce, vlastne to trvalo, táto spolupráca veľmi milá. Potom som hral vlastne v muzikáli mladého Jána Vojtilu, pápeža, Jána Pavla II. Až vlastne po Voice, taký nahratý hlas do jednej inscenácie, kde som nahral Boha. Si hovorím, počúvajte, na to sú určite väčší borci s lepším hlasom ako ja. A že nie, nie, že my by sme to chceli práve takto, že veď Boh nemusí byť stále iba bradatý a starý s hlbokým hlasom, že to môže byť človek aj ako keby, ktorý je mladší, fresh a prosto hovorí takto.
Kto mal z toho najväčšiu radosť, prosím ťa?
No Starka.
Hej, že konečne, hej. Po tej prvej vražde to bola taká pekná odplata.
Áno, po tej prvej vražde potom bola, hej, tá vysviacka kňazka bola veľmi pekný skok.
Počuj, ale ty si študoval aj autoelektroniku. Ešte vieš niečo opraviť? Ja neviem, vieš si vymeniť stierače, alebo vymeniť gumy, alebo ja neviem, čo vieš?
No,
ako vyzerá auto?
Úprimne, auto vyzerá výborne, ale len preto, lebo je to vlastne auto servisované profíkmi. Takisto, ako ja sa snažím nekafrať do roboty iných, tak nie som rád, keď toto je moje, niekto sa práce zbytočne a nemá tam čo robiť. Tak,
a prečo si to študoval?
Lebo som to študovať chcel. Aha. Lebo to bol veľmi lukratívny študijný program, ktorý vlastne vznikol v tom čase, keď som sa rozhodoval, že kam na strednú školu. Tak toto mi prišlo ako naozaj niečo, čo by mohlo stáť za to. Ono to aj stálo za to, akurát ja som nestál o to. Že mne vlastne po roku samých jednotiek došlo, že mne vlastne úplne jedno, čo sa deje, keď otočím kľúčom, alebo keď štiknem vypínač. Že vlastne
nefascinovalo ťa to takto, hej, že nie, ako ostatní.
Ja som sa to vedel naučiť, ja som sa to vedel nabifliť, ale ja som tomu ako keby nerozumel. Ono to neprešlo vlastne cez to. Si pamätám, keď som odovzdával maturitnú prácu, takú tú časť písanú. Mali sme aj praktickú.
Čiže teoretickú, hej?
Teoretickú. A môj majster vlastne vtedy povedal, že umeleckejší opis zapájania káblov nikdy nečítal.
Prosím ťa, ako si to napísal? Pamätáš si ešte z toho niečo?
Jasné, že nie, ale niekde to určite bude. Ale to je to, že mňa bavilo, že ja som si uvedomil, že medzi tými káblami je vzťah. Že prosto červený kábel s červeným káblom alebo s čiernym, že ono to nejako spolu súzneje. A mne to ako keby šlo, v hlave mi to kmitalo na tých frekvenciách toho vzťahu. To znamená, že pre mňa to nebol červený tam a taký a do čierneho a tam taká svorka a toto dáme tam a tam zapojíme. Pre mňa to vlastne bol ako keby vzťah medzi niečím, čo keď dobre zapadne a dobre sa spojí, tak ten autoalarm alebo to rádio prosto bude fungovať.
Čiže tá pravá láska.
Hej, tá pravá láska tých kovov v aute.
To je krásne, akože v živote som to takto umelecky ani ja nepočula a pamätám si, keď som mala na autoškole skúšky a presne, ja už ani neviem čo, pýtali sa ma na nejaký motor a hovorila som si, na čo mne to bude potrebné, ja ti úplne rozumiem, že vlastne áno.
Hej, lebo tá škola, akože ako hovorím, ten odbor je naozaj výborný, ľudia, ktorí sa v tom orientujú, tak a ktorí to robia, tak si vedia aj dobre zarobiť, veľa sa naučia, stále upgradujú vlastne tie vedomosti, pretože tá technológia je neustále. Veci, ktoré sme my považovali vtedy za niečo nereálne, sú dnes totálna samozrejmosť v každom aute.
Počuj, ale aspoň pred synom môžeš machrovať, nie? Si taký troška asi skúsenejší v rámci aut. Či synátora nezaujímajú autíčka?
Zaujímajú, on mi vždy veľmi pekne povie, že tatínko, si veľmi dobrý šofér. To mi akože vie povedať, ale to podľa mňa skôr vníma v rámci toho, že jednak jazdím plynule a bezpečne a tak, aby sme vždy stihli. Ale a toto vie oceniť. Hej, toto vie oceniť.
A ďalšie veci sa nepýta?
Ale ďalšie veci sa nepýta, akože vyslovene, že ako funguje to a to. Nie, to už je naozaj. Niekedy, keď hovorím o týchto veciach, mám pocit, že hovorím o niekom inom. O niekom z minulého života.
Že to si nebol ty, hej?
Bol som to rozhodne ja, ale je to tak vlastne dávno a je to tak, ako keby tak
vzdialené.
Tak vzdialené, ale tak milá spomienka vždy sa na to, že ja sa vlastne vždy aj poteším otázkam z minulosti, až z takejto minulosti, lebo mňa to ako keby vrhne niekam presne domov k obedu na Orave do Štefanova, kde prosto sedím a teraz sa to tam celé varí a ten vývar prosto, ktorý ocino robil každú nedeľu. A vlastne, že mne to ako keby tieto otázky mne evokujú vlastne aj vôňu keby toho prostredia.
Mm-hmm. Ako to voňalo?
Presne ako vývar v dome, to je...
Slepačí alebo
aký? Hej, to bol slepačí vždy, áno. Ja napríklad robím vždy už iba, ja robím iba hovädzí. Napríklad, keď sa bavíme o tom, tak ja som veľký, akože fanúšik hovädzieho dlhého vývaru.
Koľko hodín?
12.
To vážne?
To je zatiaľ môj strop.
Vždy, akože či...
Najmenej 8, ale zatiaľ som najviac dal 12.
Pekne, to na akých stupňoch, na akom stupni to tak bubla, pomaly
linky. To musí byť tak, že tam to musíš narátať, to je ťažká matematika. Keď otvoríš tú pokrievku, tak tam musí byť maximálne 8 bubliniek, ktoré akože...
Nie to vážne, to si robíš.
Áno, úplne vážne to hovorím. 8 okay. až 12 bubliniek.
OK, dobre, ďalej.
Takže na takom stupni.
Pekne, dobre, no dobre. Počuj, mňa teda zaujíma, že kedy nastal ten zlom, keď ty si sedel na tej strednej škole v lavici, tam ste mali nejakú tú prednášku a v hlave ti išli také tie iné úrovne umelecké. Kedy si si povedal, že tak končím, ja budem herec? Mm-hmm.
To som si nepovedal takto exaktne nikdy, respektíve má to také, povedzme, dva pohľady, alebo dva nejaké pointy. Mm-hmm. Prvý je ten, že ako prvák na strednej škole som navštívil inscenáciu v divadle Andrea Bagara v Nitre. Tam som videl vlastne prvýkrát profesionálne divadlo. To sa odložilo niekde v hlave. Teraz som študoval vlastne túto autoelektroniku a na konci tretieho ročníka, keď prišla otázka, že kam a či by sme chceli pokračovať na vysokej škole, tak som nejakým spôsobom si spomenul na tamto. Hoci som mal dočinenia aj s ochotníckym divadlom, ale nikdy...
Rodičia,
ale moja ambícia nikdy... Ani by mi nenapadlo, že pôjdem na herectvo. A už vôbec som netušil, že existuje vysoká škola, ktorá ma môže v tomto vzdelať. To som naozaj nevedel. Tak som hovoril, že vlastne videl som to predstavenie a tak a dobrí ľudia povedali, že no tak vysoká škola muzických umení v Bratislave. A ja, že a tam sa študuje čo? A oni, že no herectvo. A ja, že na vysokej škole sa dá študovať herectvo? To som naozaj netušil. Mm-hmm. A on, že áno, aj tam, aj v Banskej Bystrici. Tak som povedal, že wow, tak OK. Tak som to vlastne skúsil. Poslal som prihlášku, doma som o tom moc nehovoril, pretože keď sa to dozvedeli, maminka povedala, ej, vysoko rúbeš.
Hej, synak.
Tak si hovorím, že tak treba zarúbať, no, že človek nikdy nevie. A už som mal vlastne potom v istej fáze, sa ma zmocnilo v tom štvrtom ročníku na tej strednej, sa ma zmocnil už taký silný pocit toho, že toto je naozaj to, čo chcem, keď mi prišli potom texty a pozvánka na tie príjímacie skúšky. A som sa tým zaoberal, dennodenne som to čítal a pozeral som sa na to, že ako to ja čítal som tie knihy, z ktorých boli vlastne tie úryvky, tie dialógy a tak ďalej. A čoraz viac vo mne prehlbovala sa túžba vlastne stať sa naozaj akože súčasťou tohto štúdia, lebo som zrazu nemal predstavu, že čo by som mohol robiť. Mm-hmm. Mal som ešte nejaké akože zadné dvierka a to bol slovenský jazyk, literatúra, dejepis.
Pedagog. Pedagogický smer?
Neviem, či sa dá robiť niečo iné s tým, ale pedagog asi nie. Skôr možno nejaký výskum alebo niečo v tomto smere, ako by rozvíjať ten druh tých vedomostí. A potom ešte to bola mezmediálna komunikácia, ale to zostalo naozaj na úrovni teoretickej, pretože vlastne mňa v februári prijali na Vysokú školu muzických umení. Po troch kolách vlastne 3 dni som strávil v Bratislave a domov som prišiel ako prijatý človek na herectvo. No takže potom som sa už viac ako keby nezaoberal tým ani doteraz, že to je vždy iba hypotetická odpoveď, že čo by si robil, keby si nebol. A ja hovorím, že chvála Bohu, som herec, takže môžem byť čímkoľvek.
Áno. Tvoj ročník viedli, ak sa nemýlim, Zuzka Kronerová a Martin Huba.
Áno.
Mená, silné mená. Ako si to vnímal ty? Ako román, ktorý študoval úplne niečo iné, prišiel, dostal sa na herectvo, zrazu pred tebou tieto mená.
No minimálne som mal rešpekt voči obidvom. To znamená, že čokoľvek povedali, čokoľvek od nás chceli, keď nám dal Maťo, teda pán Huba, ale tak už sme kolegovia, tak si týkame už roky, ale že keď nám dal Maťo Huba zoznam 22 kníh, ktoré si treba čo najrýchlejšie prečítať, lebo je to nejaký základ všeobecného rozhľadu, tak sme ich prečítali. A to nie len ja, ale aj moji spolužiaci vlastne. Vždy sme boli svedomití v tomto, že prosto oni naozaj boli pre nás, aj Zuzka, aj Maťo boli pre nás naozaj veľmi, veľmi veľké herecké, ale najmä ľudské vzory. Pretože učiť herectvo je podľa mňa nemožné, je to skôr ťažké, alebo respektíve to sa nerobí. Herectvo sa neučí, učí sa spôsob uvažovania, učí sa spôsob myslenia vlastne, analýza textu a tak ďalej. A to je potom to, čo vlastne diferencuje hercov od hercov, že vlastne to, ako človek si ako keby k tomu nájde cestu, ako to vie cez seba preosiať, ako vie sám seba ponúknuť vlastne pre potreby toho, tej dramatickej postavy. A v tomto oni dvaja boli naozaj, že výnimoční, jak jeden, tak druhý. Prosto boli to naozaj v prvom rade ľudia, a potom niekde taká zmes psychológ, pedagóg a kamarát. Ale taký, ktorý vždy mal náš rešpekt, aj keď sme sa nezhodli v niektorých veciach, vždy tam vlastne bol vzájomný rešpekt, ale aj z ich strany. To bolo tiež dôležité. Nemuseli sme si týkať, aby vznikol nejaký vzťah. Prosto on vznikol tým, že sme navzájom ako keby boli vedení k tomu rešpektu.
Nikdy si nemal pri nich nejaký pocit menej cennosti alebo nejakého takého?
Oni to nedopustia. Ani jeden z nich to nikdy nedopustil, pretože oni vždy videli, preto si oni vybrali týchto 15 ľudí na to štúdium, pretože videli v nich potenciál, ktorý chceli rozvíjať a nie niečo, čo chceli zadúpať. To znamená, že ich uvažovanie bolo vždy smerom dopredu. A to človeka vlastne ťahá. Aj keď pochybí, lebo vlastne herecká práca vo väčšine percentách tkvie v tom, že človek chybuje. Že sa mýli, že prekračuje hranice, alebo že ich podlieza. A takýmto spôsobom napríklad vznikajú inscenácie. Akože to sú desiatky percent, za ktoré môže náhoda alebo nehoda na tých skúškach. Keď dennodenne skúšame 4 hodiny inscenáciu, ktorá má o 2 mesiace premiéru, tak my vlastne ako keby do nekonečna posúvame vlastne niečo, čo v podstate neexistuje. A my to potom niekde zadefinujeme a motáme sa okolo toho. A tam naozaj ako keby veľké percento tvorí chybovosť. A to je na tomto najkrajšie vlastne, že ty fakt nevieš, čo sa podarí. Preto tie inscenácie vyzerajú jedna je taká, druhá taká vlastne, že a každá je iná a vždy sa nejak inak môžeš v tom ako keby zorientovať.
Keď o nich hovoríš, tak napríklad v Slovenskom národnom divadle ťa môžeme vidieť aj naďalej v inscenácii Macbeth, Kocúrkovo, Ježiš z Montrealu. Ty sa na každú jednu nejako špeciálne pripravuješ, predpokladám. A ako dokážeš prepínať možno medzi nimi?
Tá príprava vlastne je taká, že to sa proste skúša 2 mesiace, máme na to akože skúšobný proces a potom je tam tá premiéra. To znamená, že základom je vlastne, kto to režíruje, aký to je text, aký je dramaturg, aký je výklad, aká je idea. A potom do toho prídu vlastne, ako keby, s kým hráš, s kým sa stretneš na javisku a tak ďalej. A všetky, celý ten, akoby, ten mechanizmus toho vlastne skúšania, ktorý je relatívne zložitý, ale niekde na konci dňa si uvedomí, že je to vlastne dosť jednoduché. Ale k tej jednoduchosti sa musíš brutálne prepracovať. Ale že extrémne cez rôzne spýtovanie si a pochybnosti a tak ďalej a rady, pomoci a skúšania vlastne ako keby neustáleho. Takže ten druh prípravy je vlastne vždy iný už len preto, že tie okolnosti sú vždy iné. A to, či sa to nemýli, no nemýli sa to. To je ako prosto zájsť do obývačky a viem, že tam idem pozerať telku. Idem do kuchyne, viem, že tam idem variť. Že prosto to sú ako keby nasekané v hlave ako keby miestnosti, ano, ktoré otváraš vlastne, keď ich potrebuješ. Ja prídem večer o 6 do divadla, ak predtým nie je nejaká zvuková skúška, ktorú si mnohé inscenácie vyžadujú, tak povedzme, že prídem o tej 6, to je hodina pred predstavením. A tú hodinu mám na to, aby som si zopakoval ten text, to znamená naladil sa, pretože do divadla prichádzaš večer. To znamená, že celý deň si buď nerobil nič, alebo si robil všetko, alebo si bol aj otec, aj manžel, aj si musel všetko vymeniť pneumatiku, alebo si bol nakrúcať seriál, alebo si bol v rádiu, alebo si robil niečo. A ty večer prosto prídeš po celom dni a je úplne jedno, aký je, alebo extrémy typu, že prosto, čo som tiež, bohužiaľ, ako keby mal možnosť zažiť, že prosto z pohrebu ideš hrať komédiu. A to sú tiež veci, ktoré človeka ako keby preveria na tej psychickej úrovni, že keď si uvedomíš, že vlastne musíš to mať dobre v tej hlave upratané. To znamená, že o tej 6. prídem, pozriem si ten text, naladím sa, zopakujem si to, oblečiem sa po prípade do maskérne a potom vlastne ako keby o 7. začína predstavenie.
Taký cvak a
taký už. Ten cvak, kde vlastne ty znova si tu na to, aby si stvoril nový svet, ktorý bude v najbližšie 2-3 hodiny fungovať. Kooperácii vlastne so svojimi kolegami.
No a počuj, taký ten cvak príde, aj keď prídeš domov, otvoríš dvere a si tam už ty ako Roman, alebo si tam ako iná postava.
Nie, to sa. To by som asi musel sa rozprávať s niekým v bielom plášti, keby som to mal takto. Nie, to...
Ale tak to, je to náročné na psychiku. Ono
je,
to
samozrejme,
je.
Že je to náročné. Tak človek si zober, že ja mám, aktuálne mám 10 inscenácií na repertoári, to znamená, že vlastne hráš každý druhý večer niečo úplne iné, do toho cez deň robíš niečo iné, ešte aj sám musíš byť niekým, kým si, akože, ale viac menej... Je to o tom rozdeľovaní vlastne toho, že vieš, čo robíš, že máš to v hlave prosto upratané.
Vieš to takto.
Hej, tam už takéto, že niekto, keď nemám celkom pochopenie pre tento druh retoriky, keď niekto povie, že vnáram sa do postavy, alebo vyzliekam sa z postavy. Ono sú to slova, ktoré možno nimi ten daný herec, kolega opisuje možno to, čo naozaj cíti, ale podľa mňa to nie je úplne presné. A ja to presne pomenovať ani neviem, pretože mne tento druh metafórie je cudzí. Prosto nie, to sú...
Ty to máš nejako...
Herectvo je vedomá činnosť. To znamená, že tento druh ako keby odchodu z divadla, že by som ja šiel ešte k autu ako...
Macbeth.
Ale áno. Hej, napríklad, to nie je. Prosto akože skúšky vedia takýmto spôsobom zavariť hlavu. Skúšky áno. Hej, lebo na skúškach ty nevieš. Ty vlastne to, čo som hovoril, ty každý deň nevieš. A prichádzaš na to, aby si na niečo, aby si sa o centimeter každý deň posunul. A to znamená, že vlastne tá práca nezostane za dverami, že do druhej, o druhej skončí skúška, teraz idem a v pohodička. Nie, tebe to šrotuje. Ty večer zaspávaš s tým, ako by si to mohol robiť lepšie. Keď máš generálkový týždeň, tak to bolo, som nepoužiteľný. Keď mám generálkový týždeň, ja som nepoužiteľný pre bežné veci. Mm-hmm. Neviem umyť riad, neviem ísť do obchodu, alebo neviem uvažovať normálne. Akože záleží aj od veľkosti postavy, samozrejme. Ale keď je to takto, tak ten človek je vlastne tak pohltený ten generálkový týždeň v tom, že aby sa skoncentroval na to, že vlastne o týždeň to ako keby už bude mať toho diváka, že to už bude mať ten tvar, tak ty vlastne ako keby v tých frekvenciách neustále uvažuješ, že čo by mohlo byť lepšie. To sú presne také tie, už keď zaspávaš a zrazu sa zobudíš, rýchlo zoberieš telefón do ruky, zapíše si ako.
Robíš to, hej?
Robím to, lebo už sa mi to osvedčilo veľakrát, že človek zabudne do rána. A sú to naozaj niekedy, akože fakt, to sa nezdá, a možno to znie čudne, ale tak to je, že tá posledná puzzle, čo to je?
Skladačka.
Že vlastne ona niekedy posledná naozaj príde v noci.
Ja ti rozumiem, noci, ja sa tiež niekedy, a tu nehrám, hej.
Doťukneš to a ráno to aplikuješ na tej skúške a zistíš, toto mi chýbalo. A teraz viem, že teraz som akože plnokrvný, teraz môžem prosto stáť na tom javisku a môžem rozprávať tie veci a vlastne, že to sú naozaj ako keby také divadelné zázraky v niečom, ktoré sa prosto dejú. Mm-hmm. A v tom je podľa mňa ako keby aj tá najväčšia ako keby krása, že pre mňa.
To umenie toho celého.
Mm-hmm. No, že ty vlastne nevieš, ako to dopadne. Vieš, ale nikto, nikdy žiaden režisér neprišiel, tak počúvajte, mám strašne zlú hru, mám veľmi zlý nápad, ako to urobiť a poďme urobiť najhoršiu inscenáciu, akú kedy svet videl. Nikto neprišiel nikdy s tým. Za 18 rokov, čo som ako keby, alebo teda 12 rokov, čo som v divadle, vždy vlastne tá ambícia je urobiť čo najlepšiu vec. Takže potom, keď sa podarí viac menej, tak vždy to človeka prosto poteší.
Ja to teraz úplne odľahčím a dajme tomu, že na divadelných doskách hráš, v seriáli hráš. Baví ťa ešte potom hranie sa so synom?
Áno, ale on je nekompromisný. Príjem domov, ešte sa len vyzúvam a už. No, tak počúvaj, ja si zoberiem meč, tu mám helmu, ty teraz budeš drak, ale trojhlavý. Nie, počkaj, dneska budeš šesťhlavý drak, takže aj ruky musíš mať tu. A on ma nomáš, že zrežíruje, povie, aká je situácia, on sa vyoblieka, alebo aj nie, podľa toho. Máme rozprávku v divadle, neboj sa, ktorú videl 12 krát.
Áno, hej.
Miluje to.
A aj ťa spoznal v tej rozprávke?
No, jasné. A my sa potom akože hráme, že on je teda neboj sa, ja som neboj sa otec a teraz takto. A to je vlastne Rišo Autner a Janko Galovič napríklad. A teraz hovoríme vlastne nejaké, on začne hovoriť tie repliky, ktoré si už pamätá.
To vážne.
A ja začnem hovoriť vlastne tie, akoby toho neboj sa ho otca. A on povie, ale tak toto nie je, zle to hovoríš. A ja hovorím, ale to nie sú moje texty v tej inscenácii, že ja ich zase akože nemusím vedieť. A to sa ešte veršuje, že nemusím ich akože vedieť na 100%, lebo to nie je moja rola. A on hovorí, ale on to hovorí inak.
Čiže ešte rozšúliš syna kvôli
a
tomu.
A ešte vlastne nahnevám, že som nepoctivý v tom, že vlastne neovládam cudzie texty.
No.
Ale baví ma sa s ním hrať, akože je veľmi náročný na toto, ale vie sa hrať aj spoločenské hry, šachy spolu hráme.
Áno,
hej,
dobre.
To som ho naučil, takže akože v tomto smere je fakt, že kamoš. A už naozaj neviem, kudy kam, tak ho ukecám, lebo každý večer mu čítame knihu, každý večer.
Ako máte teraz rozčítanú?
Ich je veľa. On ich má akože veľa a vždy si vyberie večer, že ktorú vlastne z nich chce. Tak včera to bol Hans Christian Andersen, no ale ja sám niekedy pochybujem pri tých rozprávkach, lebo sú dosť drsné.
Prečo mu to čítaš potom?
Lebo preňho to nie je tak. Lebo aj keď do Pšinského rozprávky človek číta, tak dnes je to nové, že návod na trestnú činnosť. Ale tie rozprávky vo svete detskej fantázie fungujú úplne inak, takže som si povedal, že ja odložím ako keby dospelácké uvažovanie a analýzu textu vlastne týchto brutálnych rozprávok, ktoré sú skôr námetom na horor, podľa mňa veľakrát. A vlastne prečítam mu to, lebo jeho to baví. Mm-hmm. A samozrejme tam sú tie mystické všelijaké bytosti, takže to človeku akože otvára iné čakry a baví ho vlastne ako keby tá fantázia. No ale mňa baví sa s ním hrať.
Mm-hmm.
Lebo,
to je super.
Lebo on je fakt partner v tom, že on ťa vlastne vždy potiahne, že keď sa mi aj nechce, tak on začne ako keby o niečom inom, že vlastne keď sa hráme s figurkami, alebo si postavíme nejaký dom a hráme sa s figurkami, tak on začne dialog. Úplne z iného rožka. A potom to ťa akože tak refreshne a pokračuješ.
Motivuje ťa.
Hej, taký.
Počuj, niekedy ťaháš aj z takých spomienok, že ako sa s tebou prípadne osino hral a aplikuješ to teraz na vaše hranie so synom, alebo to nerobíš?
Ja myslím, že doba trošku posunula vlastne tieto nastavenia. A naši otcovia nemali až toľko času možno takýmto spôsobom sa venovať, lebo dnes to vidím aj na svojich kolegoch, na mladších, alebo otcoch v našich rokoch. Jednak sme starší, ako stali sme sa neskôr otcami, ako tí naši otcovia. A jednak ako keby možno trošku inak vieme zadeliť čas, čo nám niekedy život komplikuje, niekedy spestruje. A myslím si, že ale rozhodne napríklad môj otec ma veľa naučil zase takých zručností, ktoré som už ale tiež pozabúdal, lebo sú to zručnosti. A keď ich ne...
Ale vieš vymeniť žiarovku toho.
Tak žiarovku už na to už by bolo veľmi zle, keby som nevedel vymeniť. Ale vieš čo, pri dnešných ledkách niekedy ani tam by som sa nespoliehal.
To ti rozumiem, áno. Zasilikonovať napríklad sprcháč, to vieš?
Áno, to som už raz musel robiť, dokonca dvakrát.
No tak dobre.
A už som si povedal, že už som v tom dobrý.
Výborne.
Hej, takže tam ako keby boli skôr akože možno praktické odovzdané veci, ktoré boli možno vo vyššom veku, v takomto adolescentnom. Mm-hmm. Takže...
Áno, dobre, počuj, so synom aj počúvate nejakú hudbu a prípadne aký štýl?
No, počúvame hudbu veľa, najmä... V aute veľmi počúvame rozprávky. Uh-huh. To je ako, že keď ich nečítame, tak ich počúvame. Ale on ma dostal minulé Vianoce, chcel veľmi, že kazetek, lebo už človek si nemá kde prehrať CDčko.
Uh-huh.
Hej? Nemáš to, nemáš v aute, nemáš to doma, prosto už tie CDčka ako keby trošku odišli. Oni sa zase vrátia ako platne. A tak dostal vlastne takýto akože prehrávač. A prvú vec, čo do neho pustil, bolo OJV, orchester Žana Valžana, Dano Fischer. A vlastne tak toto on má veľmi rád. On si to lepšie pustí. A takisto Ríša Altnera napríklad. Proste, akože má, ale je to pravda, že to sú vlastne ľudia, ktorých ja rád počúvam a on vidí, že mňa to baví alebo nás to baví, tak on si to tiež akože pustí, si to vypýta. Ale samozrejme, že detské produkcie, samozrejme, neviem, či sa môže menovať. No, tak napríklad máme veľmi radi Spievankovo, Pacipac, Mira Jaroša, na ktorom sme boli aj na koncertoch, na každom z nich vlastne, že tento...
Pozná aj tento svet.
Tento svet pozná a my ho vlastne spoznali sme tiež. Lebo, a sme radi, že vlastne tu takýto svet je, pretože tie produkcie alebo títo interpreti, speváci, oni prosto otvárajú naozaj tým deťom aj fantáziu, aj cez tie klipy, alebo cez tie osobné vystúpenia, cez tie živé vystúpenia vlastne, že je to fajn a tá hudba sa naozaj dá počúvať, je... Ja sám som veľmi rád, že prosto je hudba pre deti, ktorá nie je len pre deti.
Ale že aj rodičov.
Lebo to dieťa to naozaj chce počuť 15,000 krát. A našťastie, keď je dobrá, či už skladba, alebo celý album, tak aj ten rodič prosto vie stále pri plnom psychickom zdraví všetko toto akože zvládnuť v tých rokoch.
Áno. Dobre, a keď sme pri tej hudbe, my takto cez víkendy u nás v Rádiu Mlody hrávame české a slovenské hity, možno aj tvojho života. A preto sa ťa pýtam na to, či máš nejakú takú pieseň, ktorá možno je tvojim hitom, ktorá možno, ja neviem, ťa prenesie do detstva, keď to ešte počúvali rodičia, alebo niekto iný. Nájde sa nejaká?
V tomto asi ťahám za kratší koniec, lebo ja som bol vyslovene odchovaný na vážnej hudbe. Akože... No, ale to neznamená, že nemám prehľad o tom, že alebo kto sa mi páči a tak. Neviem, či sa mi to úplne spája s detstvom, ale čo sa týka slovenských interpretov alebo slovenských spevákov, tak mám veľmi rád Ríša Millera, Pála Haberu. A to aj pre ich hlas. Že mám prosto rád ich hlas, ktorý ma baví počúvať. A rovnako tak skladby ako Reklama na ticho, alebo Cigaretka na dva ťahy. To sú všetko vlastne veci, ktoré keď počujem, nikdy ich neprepnem. Respektíve si ich sám aj vyhľadám niekedy.
Aj si bol na ich koncertoch, lebo veď minulý rok stihli mať koncerty, tak neviem, či si to stihol aj ty.
Ja sa priznám, že Pála Haberu som videl prvýkrát na koncerte za kultúru, ktorý bol pred pár týždňami, kde vystúpil. A bol som úžasnutý vlastne, akým spôsobom ten človek charizmou dokáže obhospodáriť celé to námestie. Nehovoriac o tom, čo povedal a aký odkaz zanechal. Takže som veľmi rád, že som ho vtedy videl a to bolo jediný krát.
Fakt?
Lebo ja na koncerty nechodievam, pretože mi tam nie je dobre. Je mi tam...
kvôli veľkému množstvu ľudí, hej?
Hej. Veľa ľudí na mňa nemá dobrý ako keby dopad,
vplyv.
Že vplyv, hej. Takže sa viac menej vyhýbam koncertom, ale možno s tým ako keby niečo urobím a pôjdem.
No tak vieš čo, dovtedy ti zahráme niečo u nás. A neviem, teraz rozmýšľam, či dáme tú reklamu na ticho, alebo ja neviem, dáme niečo z tvorby Richarda Millera, čo si želáš?
No tak a reklama na ticho môže byť?
No jasné. Dobre.
Áno, melódy.
Dobre.
Hodí sa to do...
Hodí áno. sa to, áno.
Do tempa.
Hodí sa to. Dobre, tak zahráme ti reklamu na ticho. Ale prvnež pôjde tá reklama na ticho, tak ešte ma zaujíma, ty si varil dnešný nedeľný obed, alebo polovička, alebo ako to máte?
Dnes sme sa na tom podielali spolu.
A čo to bude?
Čo máme asi najradšej? No, včera som postavil vývar.
Áno.
Takže spomínaný vývar bude. Ono
dobre.
Nie je každý víkend, sa priznám. Ale bude. Bude poctivý 10 hodín. To asi tak zvládne.
No dobre, a nejaký dezert zvyknete mávať takto cez víkendy? Pečieš aj ty?
Nie, koláče veľmi nepečieme, ale palacinky máme radi. Palacinky so slaným karamelom. To máme radi.
Dobre, už sa mi zbiehajú slinky. Tak ideme na tú reklamu na ticho. Ďakujem krásne, Roman Polačík bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem a všetko dobré želám.
A ja vám ďakujem za pozvanie a želám všetko dobré a dobrú chuť.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.